Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, u ime realizatorske ekipe emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Tema današnje emisije je deca koja rade i žive na ulici, jer je konkretan povod za razgovor i današnju temu emisije informacija da je mreža organizacija za decu Srbije i Centar za integraciju mladih su uputili Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dopis u kome izražavaju svoju zabrinutost zbog direktive tog ministarstva koja se odnosi upravo na decu koja žive i rade na ulici. To je konkretan povod da se u današnjoj emisiji pre svega osvetli fenomen ove pojave dece koja žive i rade na ulici, i to pre svega kroz njihov status, potencijalnu perspektivu, i da se utvrdi šta predstavnici navedenih organizacija vide sporno u pomenutoj direktivi. Tim povodom gosti u današnjoj emisiji su Saša Stefanović, direktor mreže organizacije za decu Srbije, i Marko Tošić, izvršni direktor Centra za integraciju mladih. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Mislim da je primereno da pre svega slušalcima objasnimo šta je konkretan povod da upravo vi govorite na ovu temu, pa bih vas, Saša, zamolila da nam predstavite mrežu organizacije za decu Srbije. Kakva je to organizacija, koliko postoji i šta je njen zadatak?
Da. Ukratko, naša mreža je zapravo savez, organizacija, udruženje iz cele Srbije koje rade sa decom, za decu, sa roditeljima, i želimo zajedno da ispratimo na koji način država vodi računa o deci, kako se prava deteta ostvaruju u pojedinačnim situacijama i da li neki zakoni, strateške odluke, planovi mogu da budu ili su u interesu dece. I onda naša prednost u tome što u ovom trenutku mreža ima gotovo 100 organizacija iz cele Srbije. I to je naša, mislim, i najveća prednost. Pa to su ljudi koji iz cele Srbije rade sa decom i na terenu su i poznaju jako dobro situaciju u svojim lokalnim zajednicama, u svojim mestima, i oni mogu da nam kažu, signaliziraju određene probleme, kakva je situacija, šta bi zapravo bilo dobro da se promeni kada dođe do nekih zakona, ili zašto bi trebalo reagovati na neku odluku ili nalog, i zapravo da možemo da ispratimo i na lokalnom nacionalnom nivou neke odluke lokalne samouprave ili ministarstva. Tada prosto možemo da procenimo da li je to u skladu sa pravima deteta i porodice.
Saša, je li mreža organizacije za decu Srbije okuplja isključivo nevladin sektor?
Da, da, nevladine organizacije, u ovom trenutku 100 organizacija, i to je, ja mislim, i naša prednost. Jer imate organizacije koje rade u malim mestima, većim mestima, sa različitim grupom dece, vrlo dobro poznaju situaciju, jako se dobro znamo, dobro smo povezani i možemo da pokrijemo ključna pitanja koja zanimaju i decu i porodicu, od obrazovanja, zdravlja, zaštite, bezbednosti.
Kakav je vaš status u odnosu na vladin sektor?
Pa trudimo se i trebalo bi da budemo nezavisni.
Mislila sam kakva je saradnja.
Da. Pa mi nastavimo da, eto, budemo konstruktivnim, jednom rečju, i da prosto kada utvrdimo da postoji neki problem, da kažemo u čemu je problem, šta mi smatramo da je problem, i da, eto, ponudimo neko rešenje. Imat ćemo prilike, trenutno je izmena zakona o socijalnoj zaštiti, i mi se trudimo da i na današnju temu zapravo damo neke predloge, da vidimo šta bi moglo zapravo kroz zakon se promeni, a da utiče na život, konkretan život dece.
Time se u najkraćem bavi mreža organizacije za decu Srbije, koju nam je predstavio njen direktor Saša Stefanović, a Marko Tošić je izvršni direktor Centra za integraciju mladih. Ukoliko se vaša misija i vizija razlikuju od ovoga što je Saša pričao?
Pa prije svega hvala na pozivu. Mi smo srećni što smo prvo deo mreže koju Saša predstavio. Mi kao organizacija prosto delimo iste vrednosti kao mreža i veliki deo, odnosno sve organizacije koje čine samu mrežu. Centar za integraciju mladih od 2004. godine radi na poboljšanju, odnosno radi na praćenju i poboljšanju, praćenju prava dece koja je jedne specifične grupe dece, dece koje žive rade na ulici i poboljšanju njihove situacije. Onako fokusirani smo na pružanje servisa, licencirani smo pružaoci svratišta za decu koje žive rade na ulici, postoje programi koji su preventivnog karaktera, pokrenuli smo socijalno preduzeće, ali karakteristika za sve naše programe, za ceo naš rad je eto prosto naša želja da se bavimo temom koja nije zauzela, nažalost, veliko mesto u našem društvu kroz nevladine, ali takođe i kroz rad naših institucija, tako da se bavimo grupom koja je i dalje u velikim problemima, suočena sa velikim rizicima. Tu decu svakodnevno i vi viđete na ulici, deca koja su isključena iz obrazovnog sistema i nažalost nekih drugih jako važnih sistema, ali kažem, eto, prosto našim radom se trudimo da unapredimo položaj i situaciju njih samih, a i njihovih roditelja, i na taj način da podržimo kako njih, ali tako i biološku porodicu, što je onako dosta važno.
Da li vama imponuje što je vaša organizacija, dakle Centar za integraciju mladih, najprepoznatljivija, čini mi se, upravo po svratištu, i koliko je svratište autentičan i jedinstven i možda najadekvatniji model za problematiku dece koja rade i žive na ulici?
Pa, samo svratište je prepoznato ne samo u Srbiji, već u čitavom regionu.
Govorimo sada konkretno o našem području.
Srbija, kao i Beograd, ali eto, u Srbiji smo uspeli da, kada smo krenuli se bavimo decom koja žive radi na ulici, nije postojala ni jedna usluga u sistemu socijalne zaštite. Danas postoji svratište, se nalazi u Zakonu o socijalnoj zaštiti, što je jedan doprinos naše organizacije čitavom društvu. To je model koji je pokazao sjajne rezultate, model koji se bavi zadovoljavanjem osnovnih potreba, ali model koji nudi pomoć stručnog tima svakodnevno toj deci, odnosno našim korisnicima i njihovim roditeljima. Kažem, eto, prosto jedan model dobre prakse koji svakako može da posluži kao primjer i kao model na koji način mi možemo da razvijamo, a i također svratište je nešto što usluga koja i tekako inicira i želi da ostvari saradnju sa, pre svega, Centrom za socijalni rad, školskim sistemom, odnosno svim školama u koje idu naši učenici, tako da je prosto postoji jedan kao link, odnosno mehanizam koji spaja populaciju sa kojom radimo, koja je prosto odaljena od sistema sa samim sistemom, i svakako je dobar model, to je bez daljnjega.
Kaže Marko Tošić, izvršni direktor Centra za integraciju mladih, jedan od gostiju uz Sašu Stefanovića, direktora mreže organizacije za decu Srbije, na temu deca koja rade ili žive na ulici, a koja je izabrana za temu današnje emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 u kontekstu opšte kulture i socijalne empatije.
Don't give you want receipts, so simple and so clear. are at my ease. Try to stay human. Don't give you 1, 3, 3. It's so simple and so clean.
Rečeno i prećutano, Radio Beograd 2, tema deca koja rade ili žive na ulici. O toj temi danas debatuju Marko Tošić, direktor Centra za integraciju mladih, i Saša Stefanović, direktor mreže organizacije za decu Srbije, u studiju Radio Beograda 2. Videli smo čime se bave ove organizacije, šta su njihove vizije i misije u kontekstu i posvećenosti konkretno na ovu grupu dece koja rade ili žive na ulici, ali postavlja se jedno pitanje, Marko, da krenemo od vas. Koliko su ta deca vidljiva doslovce, metaforično, pravno ili kako god?
Pa što se tiče vidljivosti svakodnevne, oni su jako su vidljivi. Mi ih vidimo svaki dan na ulici. To su deca koja svaki dan guraju neka kolica i sakupljaju sekundarne sirovine u našem gradu, ili su to deca koja prose na velikim raskrsnicama ispred velikih shopping molova. Izuzetno su prisutne. Sad tu postoji jedan, bar ja mislim da postoji jedan naprosto odbrambeni stav čitavog društva da se mi pravimo da ta deca nisu među nama. Nekako je lakše da taj problem ne sagledavamo, nego da prosto vidimo i da prosto prihvatimo situaciju onako kakva jeste. Posebno što većina te dece dolazi iz romske zajednice, i to je vrlo važno napomenuti. Romska zajednica kao takva je sama po sebi diskriminisana, posebno kada ste u takvim ekonomskim uslovima da ste izuzetno ugroženi da živete u naseljima koje nemaju tekuću vodu ili struju. To je jedan nivo problema. Što se tiče sad pravne vidljivosti, mi smo radili krajem prošle godine jedno veliko istraživanje i pokazali su brojke da na sreću su oni dosta vidljivi našem sistemu nego recimo pre desetak godina. Primer radi, oni su uključeni u, recimo, imaju u velikoj veri preko 80%, na primer, zdravstveno osiguranje, ili su u velikoj meri uključeni u obrazovni sistem, na evidenciji Centra za socijalni rad. Ali sad tu dolazi do jednog sledećeg pitanja, a to je kvalitet toga što oni dobijaju, odnosno kvalitet te saradnje između. Nije samo pitanje ni toga šta ta osoba dobije, već saradnje sa institucijom. I tu dolazimo do prvih problema, onako dosta velikih problema. Kada pričamo o obrazovnom sistemu, deca su upisana u školu. To ne znači da će se pojavljivati svaki dan. To takođe ne znači da trebamo njih da krivimo samo isključivo za to što ne dolaze na nastave. Što deca koje nemaju čiste patike, nemaju čistu obuću, nemaju mogućnost da kupe školski pribor, dolaze sa jako loših higijenskog stanja, gde su prosto odbačeni od strane svog vršnjačkog društva, ali i nastavnika i same škole.
A to je posljedica siromaštva, ovo što ste pomenuli.
To je apsolutno posljedica siromaštva, tako je. To je apsolutno posljedica siromaštva i to je posljedica toga da mogućnosti, odnosno nemogućnosti. Tako da je pravni sistem tu, odnosno podrška sistema centra za socijalni rad na prvom mjestu kao najodgovornije instance kada je u pitanju zaštita ove dece od presudnog značaja. Kada su deca na evidenciji, to znači da i deca idu češće na nastavu ili imaju rešeno pitanje zdravstvene zaštite. Tako da su deca koja nisu na evidenciji centra za socijalni rad češće isključena iz drugih sistema. Tako da su oni od velikog značaja i presudni. Ono što je tu jako važno i što često naše društvo, a nažalost i profesionalni deo naše zajednice, je to da lako diskriminišemo i lako govorimo o tome da su to deca koja su tako odabrale da žive ili da prosto su eksploatisane od strane svojih roditelja, što nije tako. Mi smo ranije pričali iz našeg iskustva, sada kažem imamo istraživanje koje može da potkrepi te podatke koliko zapravo njihovi roditelji nemaju redovne poslove, zvanične poslove, koliko nemaju nikakve prihode, pa samim tim nije mogućnost da nešto promene.
Kada je reč o ovoj deci, 12. april je čak proglašen i za Međunarodni dan dece koja žive i rade na ulici i tim povodom je zaštitnik građana Zoran Pašalić rekao da deca uključena u život i rad na ulici su pravno nevidljiva, nemaju pristup socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti ni školovanju, te su izložena najvećim rizicima, a iako su takva deca često radno i seksualno eksploatisana, izložena čak i nasilju i diskriminaciji, naši zakoni ih ne prepoznaju kao žrtve. Saša, šta kažete vi na ovu konotaciju?
Da. Postoji zakon o radu i miru koji kriminalizuje, odnosno postoji mogućnost da se zakonski odgovara za prosjačenje, tako da su ta deca koje govorimo zapravo u riziku da budu kriminalizovana zato što se nalaze na ulici. To je, mislim, suštinski jako veliki problem i zahteva naš odgovor. Znači, ali na koji način ćemo se mi baviti sada? Znači, kako da odgovorimo na sve ove probleme koje je jako lepo prepoznao zaštitnik građana. I u isto vreme, meni je stalno onako vrlo, ne znam kako da reagujem, ali vrlo ta zanimljiva pojava da vi u svakodnevnom govoru možete da čujete kako eto ti najsiromašniji građani, oni su sve dobili, oni sve dobiju, sve ide za njih, oni na njih se ide puno para. Ali u praksi i u realnosti vi zapravo vidite da se njihova situacija baš mnogo ne menja. I dalje žive u kućama koje se uslovno zovu kuće, u jako teškim uslovima higijenskim, bez pristupa vodovodu, kanalizaciji. Znači, kad vi njih pitate, uđete u to naselje, pitate decu šta vam treba, oni govore o prostoru koji će biti samo njihov, da napišu domaći zadatak, da imate svim potrebne patike. Pa ste u 21. veku, oni kažu, pa bilo bi dobro da imamo tuš, da imamo svoje kupatilo. Znači, to su neke stvari. Da li mi sada kao država možemo da intervenišemo na taj način i da kažemo da nam je prioritet socijalno stanovanje, briga, obezbeđivanje prava na stanovanje? Postoji neki međunarodni dokumenti, ali gde smo se mi kao država obavezali da ćemo se time baviti, ali ajde kažemo, mi smo se obavezali kao društvo i zbog nas samih, jer zbog te dece, znači možemo da kažemo da radimo zbog međunarodnih konvencija, možemo da kažemo da to radimo zbog dece, da rešimo te neke probleme.
2016. godine, Marko, potpisan je protokol grada Beograda i institucija nadležnih za brigu i zaštitu dece i ustanovljeni su precizni kriterijumi kako pomoći da se deca zaštite i najzad sklone sa ulica. Znači, 2016. 2019. šta je, kako se to popularno kaže, implementirano?
Pa jeste, da, 2016. smo imali veliku nadu da će taj protokol, mislim, veliku, imali smo nadu da će taj protokol da prodrma sistem i da da jedan mehanizam kako institucije mogu da sarađuju u cilju zaštite te dece. Evo, danas je 2019. taj protokol iz našeg ugla i našeg znanja nije doživeo ne punu primjenu, nego nikakvu primjenu. Protokol nije naprosto poboljšao, kada pričamo o čemu Saša priča, da je unapredio položaj te dece što se tiče njihovih bilo kakvog aspekta života, nije. Što se tiče toga da, pošto smo mi kao usluga socijalne zaštite, nalazimo se u samom protokolu, on definiše saradnju svih institucija u smislu policije, centrala za socijalni rad, zdravstvenog sistema, obrazovnog sistema, pružaoca usluge, nevladinih organizacija. Mi nismo imali ni jednu zvaničnu kao organizacija koja pruža isključivo, koja radi sa ovom decom. Znači, organizacija koja je prva u redu da se kontaktira kada se, kada se ovo pitanje stavi na, na sto. Tako da nismo imali ni jedan poziv, zapravo i protokol nije iskorišćen, nažalost.
Da zaokružimo ovaj tematski blok i da budemo ilustrativni, da li broj dece koja dolaze u svratište raste ili opada godinama?
Nažalost, sad nažalost ili na sreću, ali raste. Nažalost raste zato što to pokazuje prosto potrebu.
Socijalni ambijent,
tako
dobro.
Je, a na sreću prosto smo mi sposobni, da, jer postoji, sposobni, to jest možemo adekvatno, možemo da odgovorimo bar na jedan deo te potrebe. To ne znači da je svratište, mi smo od ove godine dobili i grad Beograd je otvorio svratište pri prihvatilištu, koje je drugačija usluga od samog svratišta koje mi vodimo po, mislim, i principima i načinu rada, ali ove, eto, prosto mi smo bili tad na otvaranju i prosto verujemo da je potrebno još više ovakvih usluga. Ne trebamo da se takmičimo međusobno, nego prosto postoji potreba za još više usluga, više svratišta, više organizacija, veću saradnju da bi se zaštitila sva ta deca.
Zato sam vas i pitala za konkretan, odnosno egzaktni podatak, kako bismo mogli da nekako rezimiramo ovu priču o svim onim planovima, projektima i uredbama koje su rađene sa najboljom namerom, a na temu deca koja žive i rade na ulici. Trust.
Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Best of Nashville. Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2, rečeno i prećutano. Tema današnje emisije, deca koja rade ili žive na ulici. Sagovornici su Marko Tošić, izvršni direktor Centra za integraciju mladih, i Saša Stefanović, direktor mreže organizacija za decu Srbije. Konkretan povod za razgovor na ovu temu, koja bi trebalo učestalije da bude na dnevnom redu i u javnom diskursu, je da su ove dve organizacije izrazile zabrinutost zbog direktive koju je Ministarstvo za rad, socijalna pitanja, boračka i socijalna pitanja i zapošljavanje izdao svim centrima za socijalni rad, a odnosi se na decu koja žive ili rade na ulici. I tom direktivom centri za socijalni rad se obavezuju da organizuju sastanke sa policijskim upravama i policijskim stanicama i da po hitnom postupku oduzimaju dete od roditelja za koje procene da žive i rade na ulici.
Da. Pa da, samo dodam da bude preciznije. Dakle, ukoliko utvrde, piše u nalogu, i da postoji zloupotreba, zlostavljanje. Ono zbog čega smo mi reagovali jeste da mi duboko verujemo da to nije pristup koji će dati rezultate. Zato što se, mislim, gubi iz vida koliko su zapravo ta deca i te porodice različiti, i da ne možemo da primenimo onako jedan
uravnilovku.
Da, pristup koji ne uvažava razlike. Jer vi tu imate i decu koja su starija, imaju i 14 i 15 godina. Iskustvo cima, iskustvo globalno kaže da se time ne rešava problem, da će se ta deca ponovo naći na ulici. Ako vi niste rešili uzroke, znači vi na ovaj način se zapravo, nažalost, ne bavite uzrocima. Postoji nekoliko pristupa da se ovaj problem reši. Jedan je spašavanje dece, vidimo ih na ulici, sklanjamo ih, odnosimo negde u neko mesto koje procenimo da je bezbedno, dakle možemo da ih smestimo u prihvatilište, možemo da ih smestimo u neko urgentno hraniteljstvo, znači vi morate da platite kao država to prihvatilište, vi morate da platite tog tamo nekog hranitelja i da pokrenete citavu proceduru sada procene da li je došlo do kršenja roditeljskih prava, da li sada postoji osnova da se tim da se roditeljima oduzme dete, pa da to ide na sud posle nekog vremena i tako dalje. Vi morate da pravite procenu, plan za porodicu, plan za decu i tako dalje. To je jedan pristup. Drugi pristup koji je još drastičniji, još radikalniji, ekstremniji, a to je da vi u toj deci vidite delinkvente, da vidite nekog ko u našem zakonu čuli smo postoji prosjačenje kao delo koje treba zakonski...
Inkriminisana radnja.
Da, da. Tako da i to može da se... I onda i dalje zapravo tu onda se javlja uključiti policiju i tako dalje, posmatrate ih kao neko ko krši zakon. I postoji prvi bi trebalo pristup po nama, a to je da se bavimo uzrocima, da ne primenjimo te ekstremne mere koje su prilično nagle, da tako se izrazimo, a pristup koji uvažava porodicu, dete, njihovo mišljenje, njihovu situaciju i trudi se zapravo da odgovori na to koji su uzroci, zbog čega su ta deca zapravo na ulici, da li u kakvim uslovima žive, kakva je kuća gde žive, da li su u kakvom tom siromaštvu žive, zbog čega žive u tom siromaštvu, zašto zapravo su oni na ulici. I ono što je još interesantnije ili značajnije, naša država je zapravo učestvovala aktivno, veoma aktivno u izradi jednog važnog dokumenta, globalnog, svetskog dokumenta koji je doneo Komitet za prava deteta Ujedinjenih nacija, a koji se zove opšti komentar o deci u uličnoj situaciji. Znači, naša država je zaista ponosna, mi smo ponosni zbog tog učešća i koji upravo objašnjava sve ovo, znači kaže, počeši od terminologije, dakle to bismo isto pozvali ljudi da vrlo vode računa o tome kako označavaju tu decu, dakle to nisu deca ulice, nisu to, ne znam, deca uličari, deca koja se tek tako tamo negde nalazi, i onda gubimo iz vida da to nije homogena grupa, oni su jako zapravo između sebe različiti, znači imamo različiti uzrast, različite razloge zbog kojih se oni životni, zbog kojih se oni tu nalaze i tačno ukazuje šta sve može da bude uzrok zbog koga se neko dete ili porodica nalazi u takvoj situaciji.
A Marko, u kojoj korelaciji su i da li su uopšte u korelaciji ova ideja o kojoj sad pričamo, oduzimanje dece po hitnom postupku od roditelja u kontekstu svih onih protokola, zakona i konvencija koje je do sada Srbija potpisala, jer Ujedinjene nacije prepoznaju decu koja žive i rade na ulici kao socijalni fenomen?
Pa zapravo tu dolazimo sad do možda i ključnog problema, a to je da upravo taj komentar koji je malo pre Saša pomenuo i komentar, dokument koji je najznačajniji za nas u smislu organizacije, odnosno društvo, ako posmatramo decu koja žive rade na ulici i na kraju, to jest na prvom mjestu najznačajnija za samu decu, je komentar koji izričito definiše i preporučuje državama, potpisnicama konvencije o pravima deteta da uklone sve uredbe, zakonske mere koje upravo izmeštaju decu iz bioloških porodica. I tamo jasno stoji da siromaštvo ne bi trebalo i ne sme da bude jedini razlog za izmeštanje dece iz porodica. Znači, mi ovde govorimo o deci koja ne smeju da budu odmah po automatizmu karakterisana kao deca koja trpe nasilje od strane svojih roditelja. Ako dokumenti koji smo eto prosto i sami potpisnici, a ja verujem da je stvarno i u to namera našeg društva i naše države je da prosto se poštuju i primenimo taj pristup poštovanja prava dece, onda postoje rešavanje drugih načina kako mi ove probleme moramo da pristupimo i kako možemo da ga rešimo. Na posljednjem mjestu ono što je, eto, mislim, lako je zaključiti i vidjeti da naše društvo možda funkcioniše tako unazad godinama i da mi smo imali uglavnom te represivne mere, da smo mi uglavnom imali mere koje sankcionišu taj vid ponašanja oduzimanjem iz porodice ili smeštanjem u različite institucije. To očigledno nije dalo rezultata. Očigledno je da taj problem i dalje postoji, da očigledno je da to ako vi oduzmete jedno dete, druga deca iz te iste porodice će nastaviti to da rade.
Kompenzovati nedostatak tog člana
porodice. Tako je, zato što mi nismo rešili, mi nismo dali roditeljima posao, mi nismo rešili pitanje
stalno... Alternativu, jednom reči.
Nikakvu alternativu nismo dali. Tako da mi ne rešavamo uzrok, ne rešavamo problem. E sada to izmeštanje deteta iz porodice onda pretvara jednu lavinu daljih problema koje to nosi sa sobom. Mi pričamo o emocijama dece, o njegovom stanju emotivnom. Pričamo o emotivnom stanju roditelja, mi pričamo o tome gde dete završava, kako ono, kako se ono razvija kao jedna mlada osoba kasnije i kroz svoje psihičke stanje, kako prolazi i kakav to utisak u stvari ostavlja i uticaj na njegovu kasnije formiranje ličnosti. Tako da ono što mi bi trebali da uradimo od komentar Komitetu Ujedinjenih nacija je sjajano, nalaže, daje preporuke na koji način mi možemo da poštujemo i da ostvarimo prava te dece, tako da je to nešto što je jako važno.
Jel se slažete da u nastavku razgovora i damo vaše preporuke kao predstavnika referentnih institucija koje se brinu o deci, a u fokusu imaju upravo i decu koja rade ili žive na ulici, a koja su tema današnje emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. I went to the far right, then I went to the far left. I tried to recover my center of gravity. I guess I'm lost. I had to pay the cost. The thing that hurt me most was that I wasn't lost.
Thank you.
sledi i završnica za danas izabrane teme u okviru emisije Rečeno i prećutano. A tema je deca koja rade ili žive na ulici. Tim povodom gosti su Saša Stefanović, direktor mreže organizacije za decu Srbije, i Marko Tošić, izvršni direktor Centra za integraciju mladih. Konkretan povod za ovaj razgovor jeste direktiva Ministarstva za rad i socijalna boračka pitanja i zapošljavanje, kojim obavezuju centre za socijalni rad da organizuju sastanke sa policijskim upravama i policijskim stanicama i da po hitnom postupku oduzimaju decu od roditelja za koje se procene da žive i rade na ulici. I ove dve organizacije, dakle Centar za integraciju mladih i Mreža organizacije za decu Srbije, koja okuplja više od 100 nevladinih organizacija koje se staraju na različite načine o deci u Srbiji, su uputili ministarstvu jedan dopis u kome se protiv jednoj ovakvoj ideji. Šta bi bile konkretne posljedice ako bi se ostvarila ova direktiva u potpunosti?
Pa problem ne bi bio rešen. Produbili bi samo problem. Imali bi veći broj dece koja bi bila izmeštena iz svojih bioloških porodica. Tu postoji jedan rizik, odnosno tumačenje da poistovećivanje ove dece sa decom koje trpe nasilje, što je izuzetno opasno. Deca koje žive u radnoj ulici zapravo ne trpe
nasilje. I tu postoji kategorizacija.
Tako je, znači. Absolutno. Tu postoje različiti nivoji koji moraju da se ispoštuju u proceni. U proceni toga da li je neko žrtva nasilja ili nije. Tako da problem bi ostao prisutan, ne bi se rešio. Ne bi smanjili broj te dece, čak verujem naprotiv. Imali bi sistem koji je i onako veoma opterećen, sistem socijalne zaštite, bi bio jedan dodatni zahtev stavljen ispred njega, to je da reši pitanje velikog broja ljudi, zato što mi danas u društvu imamo veliki broj dece koje žive u siromaštvu. Ja iz ugla Centra za integraciju mladih mogu da govorim o Beogradu samo, ali taj broj dece postoji u celoj Srbiji, postoji u velikim gradovima, postoji. Mi ovdje govorimo i o deci iz ruralnih sredina, pričamo o deci koja doprinose svojim radom kućnom budžetu koji je mali. Da je budžet porodice veliki, ne bi ni postala potreba da se ta deca uključe u rad na ulici.
Šta bi bilo potencijalno rešenje, Saša?
Na prvom mestu da razvijemo dve stvari. Jedna stvar je pitanje zašto deca od nasilja, zlostavljanja, zloupotrebe. Dakle, to mora da bude jasno razdvojeno i svako od nas...
I definisano kao neupitno.
I neupitno. Svako od nas, pojedinačno, individualno, ja, vi, kogod, znači ima obavezu da prijavi sumnju u policiji, centru i tako dalje, i onda oni imaju svoj postupak kako reaguju. Druga stvar jeste, ako želimo da se bavimo pitanjem dece koja žive ili rade na ulici, kako to da rešimo? Prva stvar jeste poziv da ne primjenjujemo odredbe koje daju mogućnost da se da sprovodimo akcije uklanja, sklanjanja dece i porodica koja žive ili rade na ulici. Treća stvar, da se bavimo uzrocima. Na koji način? Popraviti materijalni i financijski položaj. U ovom trenutku je u procesu izmena zakona o socijalnoj zaštiti. Radi se nacrt izmena i dopuna ovog zakona i mi smo uputili neke predloge. Pod jedan, postoje dokazi i činjenice da su ova deca i porodice zapravo u apsolutnom siromaštvu. Znači oni su najsiromašniji građani u ovoj Srbiji. Šta to znači? Da je potrebna finansijska novčana socijalna pomoć koja je odgovarajuća. U ovom trenutku novčana socijalna pomoć u Srbiji je vremenski ograničena na 9 mjeseci. Mi tražimo izmenama zakona o socijalnoj zaštiti da se ukine vremensko ograničenje, da ne postoji to 9 mjeseci, nego vi imate pravo na godinu dana bez prekida da primate novčanu socijalnu pomoć. Prva stvar. Druga stvar, te porodice sa decom imaju i veće troškove. Dakle, tražimo da novčana socijalna pomoć za porodice sa decom bude uvećana upravo zbog te dece. Treća stvar, ne znam koliko javnost zna, Centar za socijalni rad ima pravo da računa propuštenu zaradu. Što meni liči onako da vi zapravo kao država, institucija, računate nešto što već ulazi po meni nekako u rad na crno, jer vi šta možete da računate nezaposlenoj osobi? Da je radila nešto fizički...
Hipotetički i paušalno.
Da, bome, da je mogla da radi na polju, na njivi, ne znam. Znači, vi računate nešto što je zapravo... I kažete, vi ste mogli 3 mjeseca da radite i na osnovu toga vam odbijamo to, možete primati samo 9 mjeseci. Podsjećan je zatim da koliko zapravo porodice ulažu u obrazovanje, znači finansijski, novčano ovde, dakle imamo taj, između ostalog, i taj problem.
Ja sam rekla da ste vi uputili dopis ministarstvu, kada, sa kojom formulacijom i do kada očekujete odgovor?
Pa mi smo uputili jedan našu zabrinutost dopis ministarstvu resornom, da prosto je skrenemo pažnju da je potrebno baviti se ovom temom, da smo veoma otvoreni za saradnju, da smo srećni što se konačno tema dece, odnosno fenomenologija dece koja žive u radnoj ulici stavlja na radni sto, da postoji jedna opasnost da ono što ne bi smjeli da uradimo, što se nadam da smo sad već pojasnili kroz ovu emisiju, a očekujemo da prosto nas, da se sastanemo sa predstavnicima ministarstva gde bi zajedno došli do nekih zaključaka na koji način mi možemo da prosto primenimo komentare i broj 21 Komiteta Ujedinjenih nacija i da usaglasimo...
Koji kaže
zaštititi tu decu, obezbediti mogućnost prava, ostvarivanja svojih prava. Komentar je sjajan, tako da se nadam da ćemo i kroz zakon o pravima deteta, gde se, evo i to je jedno zadovoljstvo, da se prvi put pominje ova grupa dece, ali da prosto usaglasimo i naše domaće zakone i da prosto zaštitimo tu decu. Mi se nadamo da ćemo dobiti tokom ove možda sledeće nedelje i odgovor. Dobili smo jedan pozitivan signal, tako da eto.
Želim vam puno uspeha u vašim ambicijama, to će biti na opštu dobrobit, posebno jer ta deca pripadaju i široj socijalnoj zajednici, bez obzira na to koliko i da li su vidljiva, kao što smo rekli, doslovno ili metaforički, jer ova tema svakako spada u kulturu naše svakodnevice, dakle posebno u onaj aspekt nerazvijeni, a to je socijalna empatija koja nam, čini nam se, nedostaje. Hvala vam na gostovanju i na priči na ovu temu, deca koja rade ili žive na ulici, bila je tema današnje emisije. Gosti su bili Marko Tošić, direktor Centra za integraciju mladih, i Saša Stefanović, direktor mreže organizacije za decu Srbije. Realizatorska ekipa je danas bila u sastavu Igor Istić, Tatjana Kosanović i Mateja Petrović. Moje ime je Ljubica Krninac. Prijatan dan.
It's just